Pirmkārt, tas ir jautājums par to, ka sistemātiski netiek nodrošināta strateģisko attīstības projektu plānošana un uzraudzība, respektīvi noteiktajos termiņos un budžeta rāmjos, kas tātad neatbilst labas pārvaldības praksei, un līdz ar to tādējādi tiek radīts risks, ka sabiedrības līdzekļi netiek izlietoti iespējami efektīvi. Un viens no tādiem projektiem ir Latvijas televīzijas šis lielais projekts kopš 17. Gada režijas kompleksa atjaunošana. Un ja šo divu gadu laikā bija plānots finansējums 1,050 eiro, tad šobrīd šī iztērētā summa ir faktiski par 500 000 lielāka. Un Latvijas televīzija arī bija spiest ņemt kredītu 504 000 apmērā. Sākot otrs būtisks jautājums par to, ka Latvijas televīzija bez padomas akcepta ir uzsākusi tādu sabiedriskās darbības formu kā reklāmas aģentūra, apkalpojot vienu Latvijas komerctelevīziju un piesaistot šai komerctelevīzijai reklāmu devējus un plānojot tās reklāmas izvietošanu attiecīgi programmā. Padomu uzskata, ka šādā veidā Latvijas televīzijas tātad sabiedrības nodokļu maksātāja līdzekļi tiek lietoti, lai maksimizētu komercmediju peļņu. Un vienlaikus saskaņā ar valsts kontrolas ziņojumu mēs uzskatām, ka šeit ir saskatāms arī šis čērs subsidēšanas risks.